Ողջույն, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Այսօր դեկտեմբերի 5-ն է, չորեքշաբթի, խոսափողի մոտ Հովհանես Մովսիսյանն է նախ կարճորվա թեմաների մասին։ Քիչ առաջ ազգային ժողովը առաջին ընթերցմամբ ընդունեց 2013-ի պետբյուջեի նախագիծը։ Ծեծի է ենթարկվել Երևանի թատրոններից մեկի դերասանը, նա կորցրել է լսողությունը։ Transparency International-ը ներկայացրել է աշխարհի երկրների կոռուպցիոն ցուցանիշները, Հայաստանը կոռուպացված երկիր է։ Այսօր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում Ղարաբաղին նվիրված միջոցառում տեղի կունենա։ Այս տարի Երևանում կանցկացվի արդեն երկրորդ հեքերթոն մրցույթը։ Կառաջադրվի արդյոք Ադրբեջանի գործող նախագահը առաջիկա նախագահական ընտրություններում։ Եվ վերջում կխոսենք մշակույթի մասին, օպերային թատրոնի երգչախումբը նոր համերգի է պատրաստվում։ Այս եւ այլ թեմաների մասին կխոսենք քիչ անց, բայց մինչ այդ լուրեր։ Դեկտեմբերի 6-ից 7-ը Դուբլինում կայանալիք ԵԱՀԿ-ի արտգործնախարարների խորհրդի նիստին մասնակցելու նպատակով Իռլանդիա կմեկնի Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության փոխանցմամբ Դուբլինում Էդվարդ Նալբանդյանը ելույթ կունենա արտգործնախարարների խորհրդի նիստին, նախատեսված են նաև մի շարք երկկողմ հանդիպումներ։ Երեք Բրյուսելում տեղի ունեցել Արևելյան գործընկերության ավակ Պաշտոնյաների հանդիպումը, որին մասնակցել է Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալ, Հայաստան-Եվրոմիություն ասոցիացիան համաձայնագրի գլխավոր բանակցող Զոհրաբ Մնացականյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հանդիպան նպատակներ քննարկել Արևելյան գործընկերության շրջանակներում Եվրոմիության և գործընկեր երկրների միջև համագործակցության ընթացիկ զարգացումներն ու հեռանկարները։ Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի տնօրինությամբ Հայկազուն եպիսկոպոս Նաջարյանը ազատվելով կենտրոնական Եվրոպայի և Շվեդիայի Հանրապետության պատվիրակի պարտականություններից 2013 թվականի հունվարի 1-ից նշանակվել է Ավստրալիայի և Նոր Զելանդիայի հայոց թեմի առաջնորդ։ Այսօր ԵԱՀԿ-ի առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Հադրութի ուղությամբ։ Ղարաբաղի արտգործնախարարության հաղորդագրության համաձայն դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, դրա ընթացքում հրադադարի ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Իսկ այժմ անցնենք միջազգային լրահոսին։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի հատկացումների հանձնաժողովի անդամ հայամետ կոնգրեսական Ադամ Շիֆը երեք ներկայացուցիչների պալատին և սենատին կոչ արել Ադրբեջանին զրկել անվտանգության ոլորտին ուղված որևէ օգնությունից։ ՆԱՏՕ-ն հավանություն է տվել որոշմանը, որով նախատեսվում է թուրք-սիրիական սահմանին Պատրիոտ հակաարտիլլերային մարտկոցներ տեղադրել։ Միացյալ Նահանգների Սենատը 3 միաձայն հավանության է արժանացրել հաջորդ տարվա ռազմական բյուջեի նախագիծը։ Այն կկազմի ավելի քան 631 միլիարդ դոլար, այս գումարից 17 միլիարդը նախատեսվում է ծախսել ռազմական տարբեր ծրագրերի, այդ թվում և միջուկային զենքի ծրագրի ուղղությամբ։ Մոտ 88 միլիարդ դոլար կուղվի Աֆղանստանում զինվորականների կարիքներին, գումարը նախատեսվում նաև Իրանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցների ուղղությամբ։ Ֆիլիպիններում թայֆունի հետևանքով զոհվածների թիվը հասել է 80-ի, անհետ կորածները 20-ն են, հայտնում են երկրի իշխանությունները։ Թայֆունը Ֆիլիպինների հյուսիսում վերջին 20 տարիների ամենաուժեղ աղետն է։ Էվակուացված բնակիչների թիվը հասնում է 107,000-ի, աղետից տուժել է ընդհանուր առմամբ շուրջ 120,000 ֆիլիպինցի։ Նախքան խոստացված թեմաներին անցնելը, խոսենք ծեծված դերասանի մասին։ Օրերը Սերեբունի վարչական շրջանի բենզալցակայաններից մեկում ծեծի է ենթարկվել Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնի դերասան Սերգեյ Գրիգորյանը և նրա եղբայրը։ Ըստ մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների, դերասանը բենզալցակայանում սպասում էր մեքենան լիցքավորելու իր հերթին, մինչդեռ մի խումբ մարդիկ ցանկացել են շրջանցել հերթը, ինչն էլ վեճի պատճառ է դարձել։ Արդյունքում դերասանը և նրա եղբայրը ծեծի են ենթարկվել և այժմ գտնվում են համալսարանական կլինիկական թիվ 1 հիվանդանոցում։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնի տնօրեն Ֆրեդերիկ Դավթյանը ասաց, որ ծեծի արդյունքում դերասանը կորցրել է լսողությունը։
ծեցի է ենթարկվել անհայտ ինչ-որ մարդկանց կողմից։ Դրանից հետո ինքը եկել է թատրոն, հլա այն գիտեք ոնց այն, որ տակ-տակ վիճակով, որ հլա չեն զգում վնասվածք, ինչ-որ մի բան, եկավ ասում էր, հա գլուխը ցավ, մա գլխա ցավի դեղ տվեք, բան տվեք ի տակ դալի, հետո գնացել է տուն, գիշերը վատացել է, մի օր պարկել է ուրեմն տանը, չի դիմել ոչ բժշկական օգնության ոչ էլ, իսկ հետո արդեն վատանալուց հետո արդեն տեղափոխվել է հիվանդանոց, համար առաջի հիվանդանոցը, որը կտնում է պլանի գլխում, տեղափոխվել է հիվանդանոց, յամեր անելուց հետո պարզվել է, որ Սերգեյ Գրիգորյանի գլխում կա գեմատոմա հասկացողություն, որը ազդել է իր լսողության վրա, այս բժիշկները ուրեմն ասելու գեմատոման, ռուսերեն ասեմ, ռասասյոցը обязательно, լսողությունը կամաց-կամաց վերականգնվում է, այս ժամի փաստերը ես ունեմ այս կամը։
Այսինքն դա ծեծից է տեղի ունեցել։
Դա իհարկե ծեծից է տեղի ունեցել։
Ըստ նախնական տեղեկությունների դերասանին ծեծի ենթարկողները անվտանգության աշխատակիցներ են եղել։ Ի դեպ, մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն բենզալցակայանը պատկանում է ազգային ժողովի պատգամավոր Մհեր Սեթրակյանին։ Տեղեկատվության իսկությունը պարզելու համար փորձեցին կապվել պատգամավորի հետ, բայց նրա հեռախոսը անջատված էր։ Հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Քիչ առաջ ազգային ժողովը առաջին ընթերցմամբ ընդունեց 2013 թվականի պետբյուջեի նախագիծը, այն ընդունվեց 71 կողմ, 37 դեմ եւ ոչ մի ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ։ Ընդդիմությունը եւ այլ ընտրանք համարվող քաղաքական ուժերը նախագծին դեմ են քվեարկել։ Քննարկմանը հետևել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ազգային ժողովն այսօր 71 կողմ եւ 37 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ առաջին ընթերցմամբ ընդունեց 2013 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը։ Ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը, Դաշնակցությունը, Ժառանգությունը եւ այլ ընտրանքային Բարգավաճ Հայաստանը դեմ քվեարկեցին երկրի գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթին։ Ուշագրավ է, որ անգամ պետական բյուջեի նախագիծն Իշխող հանրապետականի падգամավորները ընդունեցին միմյանց փոխարեն քվեարկելով։ Ավելին, հանրապետական падգամավոր Մհեր Սեդրակյանը, ով հայտնի է Թոխմախի Մհեր մականունով, ուրիշի փոխարեն քվեարկում էր ցուցադրաբար, ուղիղ նայելով այդ փաստը ֆիքսող լրագրողների աչքերին։ Քվեարկությունից հետո Մհեր Սեդրակյանին հարցրեցինք, թե ինչու է քվեարկում ուրիշի փոխարեն։
Ինչու է քվեարկում
ուրիշ տեղը։ Ուրիշ տեղը չեմ տեղ այդ ցավը, բանը ուրիշ տեղի չէ։
Դա դիմել եք ֆիքսեցին, անգամ ցուցադրաբար էիք քվեարկում։
Եթե քվեարկած լինեմ, գասեմ, տեսախցիկները ոչինչ, թող ինչ ուզում են նկարի։
Դուք չեք մտածում, որ կարող եք նկատողություն ստանալ ռուսացիան ղեկավար նկազմի կողմից։
Եթե ես առած լինեմ, նկատողություն կստանամ, բայց իհարկե, ռուսացիանը ոչ կարող է թույլտում ինձ տես բանը։ Միևնույն չի։
Ինչն է ձեզ մղում, ուրիշի փոխարեն քվեարկելու։
Ոչ մի բան, ես տես բան չեմ անում։
Ամոթա։
Ամոթը ուրիշի տեղ քվեարկելն է, ոչ թե դավ ֆիքսելը։
Չնայած որ իշխող ուժը 2013-ի բյուջեի նախագիծն ընդունեց այսօրինակ ջերմեռանդությամբ, ընդդիմադիր ուժերը ահազանգում են, այդ բյուջեով ժողովուրդը ավելի է աղքատանալու, արտագաղթնել ավելի մեծ թափ է ստանալու։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լևո Խաչատրյանի համոզմամբ իշխանությունը միտումնավոր է նման փաստաթուղթ ընդունում, որպեսզի ժողովուրդը արտագաղթի։
Իրանք պատասխանել են այդ հարցին, ասել են, որ ես մասայի ժողովրդի մեծ մասը մեզ ձայն տվող չեն, այդ իսկ պատճառով պիտի գնան, մնա այնքան մասը, որով կարողանան վերարտադրվել եւ համարվել լիգի Իմ դրա համար ես ասել եմ 800,000 մարդ է պետք, շատ քիչ է մնացել այդ սահմանին հասնելու, շատ պրոֆեսիոնալ կառավարություն է եւ շատ հաջողությամբ իրականացնում է այն ծրագիրը, որոնք իրանք ընդունել են ուղղված արտագաղթին եւ ժողովրդի աղքատացմանը։
Հայազգային կոնգրեսի պատգամավոր նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի համոզմամբ իշխանության կողմից ժողովրդին աղքատացնելը ընդամենը հեշտությամբ վերարտադրվելու նպատակ է հետապնդում։
Եվ հարցակում ասենք, ինչու է հանրապետական այդ բանն անում։ Երկու պատճառ կա, հարկ վճարողների իրենք։ Հասկացեք, այս պարլամենտում չկա չեզոք դեպուտատ հանրապետական մեծամասնության մեջ, որ դա խոշոր գործարանում, որ նաև հարկ է տալիս, կամ էլ անմիջապես կապակցված անձն այս կամ այն բիզնեսին, որտեղից հարկերը գալիս են։ Այսինքն իրենք հասել են այն սահմանին, որ ասում են, մենք փող չենք տա ժողովուրդ, խոսքը վերաբերում է օրենքով հասանելիք փողի մասին։ Եվ երկրորդը, որ հստակ ասում է հանրապետականը, պետք է աղքատապրի ժողովուրդը, որտեղ իրենց ընտրվելու միակ ձևը ընտրակաշարքն է։ Եթե հին մի քիչ լավ ապրեն, մի խոսքար թամայ չեն անի, կամ կոնտեսեն իրենց տված ընտրակաշարքը, 35-40% աղքատները նախտ փաստացի իրենց գրպանում են ցանկացած գումարով, ընդ որում իրենց հետաքրքրում է նաև, որ ընտրակաշարքը շատ մեծ չլինի, իսկ ամ մարդը շատ աղքատել, ինքան քիչ ընտրակաշարք է ունեցել։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը ընդամենը մի փաստ է մատնանշում, անգամ պաշտոնական տվյալներով շուրջ 280,000 քաղաքացի ոչ գյուղատնտեսական ոլորտում գործազուրկ է, և 2013-ի բյուջեով այս գործազուրկների խնդիրները բացարձակապես չեն լուծվում։
Եվ երբ կառավարությունը խոսում է մինչև 2025 թիվը այդ աշխատատեղերի ստեղծման մասին, պարզապես զարմանալի կամ աբսուրդ մի վիճակ է, բայց ի՞նչ անեն այդ մարդիկ մինչև 2025 թիվը, պարզապես քաղաքացիներին մենք ասում ենք գնացեք գանվեք աղքատության գիրկը, հայտայթեք մի քանի շրանքներ կերեք, որպեսզի կարողանաք մինչև 2025 թիվը հասնեք, որ մեր կառավարությունը երևի հույս ունենա ստեղծել այդպիսի բան։
Հակադարձելով կառավարության այն պնդումներին, թե քաղաքացիների եկամուտները ավելացնելու հնարավորություն երկիրն այսօր չունի, ընդդիմադիր պատգամավորները մատնանշում են չհարկվող մենաշնորային բիզնեսները։
Ուր են գնում այդ գումարները, եթե չեն հարկում այդ։
Մեկ կամ մի քանի խմբի գրպանում, որոնք էլ որ օգտագործում են իրենց վերարտադրությունը ընտրությունների ժամանակ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկում է։ Պարզվում է, Հայաստանը կոռուպացված երկիր է, այսօր Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը ներկայացրել է 2012 թվականի Հայաստանի կոռուպցիոն ցուցանիշը։ Մենք 174 երկրների ցանկում 105-րդն ենք, ինչը նշանակում է, որ Հայաստանում կոռուպցիան էական չափերի է հասնում։ Ըստ հրապարակված ցուցակի, աշխարհի ամենակոռուպացված երկիրը համարվում Աֆրիկյան Սոմալին, իսկ Հայաստանը համեմատվում Ալիժիրի և Բոլիվիայի հետ։ Զեկույցի մանրամասները Լիաննա Մնացականյանի ռեպորտաժում։
Transparency International միջազգային հակակոռուպցիոն կազմակերպությունն այսօր ներկայացրեց 2012 թվականի կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը։ Զեկույցում ներառված 176 երկրների շարքում Հայաստանը 105-ից 112-րդ տեղերն է կիսում Ալժիրի, Բոլիվիայի, Կոսովոյի, Մալիի, Մեքսիկայի և Ֆիլիպինների հետ։ Նշենք, որ կոռուպցիայի համաթիվը կազմելիս օգտագործվել է 0-ից 100 միավորանոց գնահատման սանդղակ, որտեղ 0-ն բացարձակ կոռումպացվածությունն է, իսկ 100-ը կոռուպցիայի բացակայությունը։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն Վարուժան Հոգտանյանն ասաց, որ անցած 5 տարիների ընթացքում կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը Հայաստանում չի լավացել, դեռ մի փոքր ավելացել է։ 2011 թվականի զեկույցում Հայաստանի ցուցանիշը 2.6 էր, այս տարի 2.7։
Ուրեմն ընդհանուր առմամբ այսպես կարելի ասել, 3-ից 11 թվականները լճացումից մինչև դանդաղ անկում։ Ընդհանուր պատկերը բավականին տխուր է այս վերջին տարիներին գլոբալ մասշտաբով կոռուպցիան շարունակում է աճել, և այս համաթիվը դա վկայությունն է։
Պատասխանելով հարցին, թե որ ոլորտներում է կոռուպցիայի մակարդակն ամենաբարձրը, Հոգտանյանը պատասխանեց, որ այս համաթվով ոլորտները չեն առանձնացվում, սակայն 2010-11 թվականներին անցկացված այլ հետազոտությունների արդյունքներով Հայաստանում ամենաշատ կոռումպացված ոլորտներն են համարվել
ոստիկանություն, դատարաններ, նաև հանրային ծառայության ոլորտ, պետական ծառայություն, սրանք էին համարվում։
Երևանի բնակիչները նշում են, որ կոռուպցիայի մակարդակը Հայաստանում իսկապես բարձր է, դրանում համոզվում են, երբ գործ են ունենում պետական մարմինների հետ։
Բոլոր ոլորտներում էլ կան է։ Միշտ բարձր եղել է, միշտ բարձր մնալու է։
Պետական համակարգ, որ գնում ես, դոկումենտ չես կարող վեկալես, դոկումենտ չեն տալի, մի դոկումենտ համար 60 դուր պետք է բացես, մի 4-5 ամիս հետ հասգաս։
Բոլոր, մանավանդ բժշկական։ Պահը, որ իրանք դի անեն, իրանք գործնա, էլի չգիտեմ։
Օրինակ վերջինը Զաքսում կա, ամեն մի բան ստանալու համար, ինչի գիտես, որ անվճար դա կարող է ստանալ, քեզանից գոնե 1000 դրամ պորտմեն փոկած լինեն։ Ուսումնական տեղերում, հաստատություններում, օրինակ հիշեցի ծննդատանը, կաշառակերություն, մի ուրիշ տեսակի։ Պետքա շատ ուժեղ հսկվի դա։
Հիմա ավելի լավացել է։ Առաջվա համեմա տահակին լավացել է։ Դատական ոլորտում, կադաստրա, ծառայությունները լավացել են։ Կառավարությունը պետք է վերացնի, վերահսկողություն։
Վարուժան Հոգտանյանն ընդգծեց, որ իր ցուցանիշով Հայաստանը նախկին խորհրդային հանրապետությունների մեջ, բացի 3 մերձ Բալթյան հանրապետություններից, զիջում է միայն Վրաստանին և Մոլդովային։ Իդեպ ցանկում Վրաստանը 51-րդ տեղում է, Թուրքիան 54-րդ, Ադրբեջանը 139-րդ, Իրանը 133-րդ։
Հայաստանի տարածաշրջանը, Արևելյան Եվրոպա, նախկին և Միջին Ասիա, նախկին խորհրդային հանրապետություններ, 95%-ը 50-ից ներքև։ հաշվեցի նաև միջին համաթիվը։ Ուրեմն միջին համաթիվը այս տարածաշրջանի 33 է։ Եվ այդպիսի համաթիվ մեկ էլ ունի Անդր Սահարյան Աֆրիկան։ Սրանք համարվում են աշխարհի ամենակոռումպացված տարածաշրջանները։
Հյուսակի առաջատարներն են Դանիան, Ֆինլանդիան, Նոր Զելանդիան, 176 երկրների շարքում ամենակոռումպացված երկրներն են համարվում Աֆղանստանը, Հյուսիսային Կորեան և Սոմալին։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Լիաննա, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում տեղի կունենա Լեռնային Ղարաբաղի անկախության հռչակման 21-րդ տարեդարձին և Սահմանադրության օրվան նվիրված միջոցառում։ Միջոցառման ժամանակ ելույթ կունենա նաև Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանը։ Մանրամասներին տեղյակել Լուսինե Մուսայելյանը։
Վաշինգտոնում Լեռնային Ղարաբաղի մշտական ներկայացուցիչ Ռոբերտ Ավետիսյանի խոսքերով միջոցառմանը ներկա են լինելու Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի Հայաստանին աջակցող խմբի անդամներ, դիվանագետներ, քաղաքական գործիչներ եւ Միացյալ Նահանգների հայ համայնքի ներկայացուցիչներ։
Մենք միշտ փորձում ենք պատմել, թե ինչով է ապրում այսօր Արցախը, մեր նվաճումները, անկախությունի թիվեր, մեր տեսակետը ինչու է, որ բանակային գործընթացը գալի շոշափելի արդյունքների չի հասնում, եւ իհարկե մենք փորձում ենք քննարկել բոլոր հարցերը, որոնք այս կամ այն կապ ունեն Արցախի կամ Արցախի վերաբերող հարցերի շուրջ։
Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբի խոսնակ Էլիզաբետ Չուլջանը մեր ռադիոկայանին փոխանցեց, որ միջոցառումը կղեկավարեն կոնգրեսականներ Ֆրենկ Փալոնը եւ Էդ Ռոյսը։ Միջոցառման ընթացքում Չուլջանի խոսքերով անդրադարձ է կատարվելու ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանն, այլ նաեւ ոչ պակաս կարեւոր Լեռնային Ղարաբաղի սոցիալ-տնտեսական եւ ժողովրդագրական իրավիճակին։
Օրվա հիմնական պատկամը այն է, որ Արցախը կշարունակի զորանալ որպես ժողովրդավար երկիր տնտեսական հիմքերու վրա, եւ Արցախի ժողովուրդը արժանի է ազգային ինքնորոշման իրավունքին, եւ ասցենարգի միջոցով անգամ եւս պիտի կոչենք ամերիկյան ղարավարության, որ շարունակի ընդլայնել իր շիրակ հարաբերությունները Արցախի ղարավարության հետ, ընդլայնել օժանդակությունը ոչ միայն մարդասիրական օժանդակություն, այլ developmental օժանդակություն։
2005 թվականից սկսած գրեթե ամեն տարի Լեռնային Ղարաբաղի տարբեր հիշարժան օրերին նվիրված Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում միջոցառումներ են կազմակերպվում, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղից ներկա գտնվող պատվիրակները հանդիպումներ են ունենում կոնգրեսականների հետ, ինչին բնականաբար հետևում է Ադրբեջանի բողոքի նոտաները։ Անցյալ տարի նմանատիպ միջոցառմանը ներկա էր Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի խոսնակ Աշոտ Ղուլյանը, ում ընդունել էր ԱՄՆ կոնգրեսի անդամ, Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին նախագահ, հայկական հարցերով խմբի անդամ Հովարդ Բերմանը։
Հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Հեքաթոն, այսպես է կոչվում տարիներ առաջ ԱՄՆ-ում ստեղծված մրցույթը, որի հիմնականում նախատեսված է ծրագրավորողների համար։ Մրցույթի ընթացքում մասնակիցներին առաջադրվում են խնդիրներ, որից հետո նրանք պետք է ծրագրային նախագծեր ներկայացնեն, որոնց նպատակը առաջադրված խնդիրները լուծելը կլինի։ Հայաստանում առաջին անգամ հեքաթոն անցկացվեց նախորդ տարի։ Այդ ժամանակ մասնակիցներին հանձնարարվեց Երևանի տրանսպորտային համակարգի աղբահանության և մի շարք այլ խնդիրների լուծում գտնել։ Արդյունքում ստեղծվեց citybox.am կայքը, որ այսօր քաղաքապետարանի հետ համագործակցելով և քաղաքացիների ներգրավելով փորձում է լուծումնել տալ այս խնդիրներին։ Մրցույթն ամենամյա է, թե ինչ խնդիրներ կլուծեն այս տարի հեքաթոնի մասնակիցները, տեղյակել են Չիլինգարյանը։
Այս տարվա հեքաթոնը անցյալ տարվանինից տարբերվում է նրանով, որ թեմատիկ ուղղվածություն չունի։ Եթե նախորդ տարի ծրագրավորողների առջև խնդիր էր դրվել նորարար տեխնոլոգիաների միջոցով լուծել Երևանի խնդիրները, այս տարի ընդունվում են լուծումներ ցանկացած ոլորտի համար։ M-Lab Mobile լուծումների տարածաշրջանային լաբորատորիայի ներկայացուցիչ Մարիամ Դավթյանը նշեց, որ M-Lab-ը մրցանակներ է սահմանել այն նախագծերի համար, որոնք լուծումներ կառաջարկեն, օրինակ առողջապահական խնդիրների հետ կապված։
Նախ դիաբետի հիվանդություն ունեցող մարդկանց համար ինսուլինի ստացման օրինակ այդ ժամանակակիցը գնում է իրենց հեռախոսներով, որ ասեն այս ժամանակն է, այցելեք այս ինֆայրը ստացեք ձեր տեղը։
Քանի որ բջջային հեռախոսները տարածված են նաև գյուղական համայնքներում, մրցանակներ կտրվեն այն թիմերին, որոնք մոբայլ լուծումներ կառաջարկեն գյուղական համայնքների զարգացման համար։
Բռոկման հետ կապված օրինակ նոչը վածուցակազմը, ասենք գյուղերում, եթե գիտեք, ջրի բռոկումը ըստ տնտեսությունների է տրվում որոշակի ժամանակը մեկ։ Երբեմն այդ ջրի հերթերի հետ կապված բազմաթիվ դժվարություններ են առաջանում, որտեղ խախտվում է եւ այլն եւ այլն։ Էդել, այսինքն գյուղապետարանի հետ կարող են ներդրվել այնպիսի համակարգ, որ գյուղացին այսինքն հստակ իմանա, որ տարվա մեջ այսինքն այսինչ օրերը իր ջրերի հերթերն են կամ վթարի դեպքում ասենք ինչ որ իրենց տեղեկացնում։
Այսպիսի նախագիծը Մարիամ Դավթյանի խոսքով կֆինանսավորվի փուլ առ փուլ։ Մեկ այլ ընկերություն հետաքրքրված է օրինակ լուսանկարների մշակման ծրագրով, որը հնարավոր կլինի իրականացնել սմարթֆոնների միջոցով։
Դա ուրեմն մոբայլ լուսանկարներն են պատկերների մշակման հետ կապված, այսինքն ֆոտոնկարների եւ այլ, այսինքն այսպիսի լուսանկարների լավագույն ուրեմն ընկերությունը մի քանի մրցանակ է կազմանել, ամենամեծ մրցանակը 5000 դրամ եւ ավելի փոքր մրցանակներ, եթե լավագույն ուրեմն ներ լինեն, նաև պատրաստ ենք աշխատանքի առաջարկներ ներկայացնել լավագույն թիմերին։
Անցյալ տարի Հեքթոնյանին մասնակցում էին 35 թիմեր, որոնք 24 ժամվա ընթացքում պիտի մշակեին եւ ներկայացնեին ծրագրերի դեմո, այսինքն նախնական տարբերակները։ Հայաստանի Microsoft Innovation Կենտրոնի տնօրեն Եվա Հյուսյանի խոսքով անցյալ տարվա ձեռքբերումներից մեկն այն էր, որ փառատոնի մասնակից երկու թիմեր միացան եւ ստեղծեցին սեփական ընկերությունը։
Ունեցանք գաղափարներ, որոնք ուրեմն աճեցին եւ դառան մեծ ծրագրեր, օրինակ եթե հիշում եք պետ ավտոտեսչության եւ վարորդների հետ կապը հաստատող այդ SMS հաղորդագրություններով հավելվածը, այսօր վերածվել է մեծ վարորդական պորտալի, հիմա աշխատանքներ են տարվում ուրեմն պորտալը ինտեգրել պետ ավտոտեսչության Վալենշտե Մարանի հետ, որի արդյունքում օգտագործողները, վարորդները կարող են SMS հաղորդագրություններ ստանալ, օրինակ իրենց եթե խախտումների վերաբերյալ ակտերը ստանալուց անմիջապես հետո, եթե նմանատիպ շատ թին հա վերաբերվող ծառայություններ։
Կազմակերպիչները նշեցին, որ ընդունվում են բոլոր հայտերը առանց նախնական ընտրության։ Այս տարի դեռևս 5 դիմում կա, բայց Եվա Հյուսյանի խոսքով
Հայաստանը իմանալով, ուրեմն անցյալ տարի բոլոր դիմումները եկան վերջին օրը իրականում։ Ինձ թվում է առնվազն 30 թիմ, այսինքն որոնք մասնակցել են անցյալ տարի, այդ քանակը առնվազն կարող են ակնկալել։
Նա հավելեց, որ նույնիսկ եթե կան ծրագրեր, որոնք չեն հաղթում, Հեքթոնյանը լավ շուկա է սեփական գաղափարները ներկայացնելու, ծրագրերն իրագործելու նպատակով, ֆինանսավորում եւ դրամաշնորներ ստանալու համար, ինչպես եւ եղել է նախորդ տարի։
Հեքթոնը դեկտեմբերի 22-ից 23-ն է, որ եւ անցյալ տարի 24 ժամ նոնստոպ է, սկսվում է ամսի 22-ին ժամը 10-ին, ավարտվում է ամսի 23-ին ժամը 10-ին, տեղում ուրեմն կանեն ներկայացումներ էլի միջև 2 րոպե եւ ժուրին կգնահատի ծրագրերը։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Էլեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Այժմ էլ տեղափոխվենք Հարևան Ադրբեջան։ Ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Ադրբեջանում մյուս տարի ընտրելու են Հանրապետության ղեկավարին։ 2008 թվականին Ադրբեջանի սահմանադրությունում իրականացված փոփոխությունների համաձայն գործող նախագահը կարող է անարգել առաջադրվել նաև երրորդ անգամ։ Մինչդեռի տարբերություն նախորդ ընտրությունների ադրբեջանցի վերլուծաբանների կարծիքով, հիմա այնպիսի իրավիճակ է ստեղծվել, որ գործող նախագահը կարող է ընդհանրապես չառաջադրվել։ Թե ինչն է դրա պատճառը, տեղյակ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Իլհամ Ալիևը նախագահական ընտրություններից շուրջ 1 տարի առաջ մոբիլիզացնում է պետական ապարատը, պնդում են ադրբեջանցի վերլուծաբանները։ 2013-ի աշնանը կայանալիք ընտրությունների մասին խոսակցությունները Բաքվում ակտիվացան այն բանից հետո, երբ անցած շաբաթավերջին Իլհամ Ալիևը կադրային փոփոխություններ նախաձեռնեց իր աշխատակազմում։ 1995 թվականից ի վեր նախագահի աշխատակազմը ղեկավարող և Ադրբեջանի ամենաազդեցիկ չինովնիկներից մեկը համարվող Ռամիզ Մեհտիևն այսօր միանգամից 4 տեղակալ կունենա, բոլորն էլ Նախիջևանյան կլանի ներկայացուցիչներ։ Ինչպես նշում է Թուրան գործակալության մեկնաբանը, Նախիջևանյան խմբավորումը ներկայացնող 4 տեղակալների նշանակումը վկայում է, որ 2013 թվականի շեմին Իլհամ Ալիևը հայտնվել է բավական դժվարին կացության մեջ։ Նշեմ, որ նորանշանակ պաշտոնյաներից հայ հանրության համար թերևս ամենակաջածանոթը Նովրուզ Մամեդովն է, ադրբեջանցի այս պաշտոնյան երկար տարիներ զբաղեցնում էր նախագահի աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունները հարաբերությունների բաժնի ղեկավարի պաշտոնը անմիջականորեն ներգրավված լինելով Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցություններում։ Մեկնաբանելով այս կադրային փոխատեղումները, Թուրան գործակալության վերլուծաբանները նկատում են, ակնհայտ է, որ Իլհամ Ալիևը ոչ միայն չի կարող հավակնել 2008-ի օրինակով անայլընտրանք ընտրությունների անցկացմանն, այլև հնդրահարույց է դառնում երրորդ ժամկետում նրա առաջադրման հավանականությունն իսկ։ Թուրանի մեկնաբանը նաև պարզաբանում է, թե այս իրավիճակի հիմնական պատճառները երկուսն են՝ Արևմուտքի բացասական դիրքորոշումը երրորդ ժամկետի գաղափարին և իշխանության խիստ հակաժողովրդավար բնույթը։ Նախագահ Ալիևի մերձավորները, սակայն, առայժմ ակնարկում են, թե 2013-ի ընտրություններին ևս Իլհամ Ալիևն է հաջողության հասնելու։ Բաքվում Ադրբեջան 2020 համաժողովի ավարտին նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Ռամիզ Մեհտիևը հայտարարեց. Իլհամ Ալիևը դեռ շատ անելիք ունի երկրում այն զարգացման ծրագրերից հետո, որ մենք այսօր էինք քննարկում, ցանկացած մարդու համար էլ պարզ է դառնում, թե ով է լինելու Ադրբեջանի հաջորդ նախագահը, հայտարարեց Մեհտիևը, խուսափելով, սակայն Իլհամ Ալիևի անունն ուղղակիորեն հնչեցնելուց։ Մեկ այլ ազդեցիկ իշխանամետ գործիչ, ԵՆԻ Ադրբեջան կուսակցության պատգամավոր Բահար Մուրադովան, ևս առայժմ գերադասում է չխոսել 2013-ին առաջադրվելի կոնկրետ թեկնածուների մասին։ Միանշանակ է միայն, որ 2013 թվականից հետո ևս Ադրբեջանը ղեկավարելու է իշխող ԵՆԻ Ադրբեջանի ներկայացուցիչը, նշում է պատգամավորուհին։ Վերջում հիշեցնեմ, որ 2008 թվականին Ադրբեջանի սահմանադրությունում իրականացված փոփոխությունների համաձայն գործող նախագահն այլևս որևէ սահմանափակում չունի երրորդ անգամ այս պաշտոնում առաջադրվելու համար։
Շնորհակալություն Գևորգ, իսկ հաղորդման վերջում խոսենք մշակույթի մասին։ Դեկտեմբերի 6-ին Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնում Երևանի օպերային թատրոնի երգչախումբն ու 13 հարվածային գործիքների վրա նվագող 8 թմկահար հանդես կգան համատեղ համերգային նոր ծրագրով։ Կկատարվեն հայտնի հայ կոմպոզիտոր Ալեքսանդր Հարությունյանի այնպիսի ստեղծագործություններ, որոնք միջայժմ շատ քիչ են հնչել բեմից։ Մանրամասների տեղյակի Աննա Բարսեղյանը։
Հայ մեծ կոմպոզիտոր դաշնակահար Ալեքսանդր Հարությունյանի ստեղծագործություններն են հնչելու երգչախմբի և հարվածային գործիքների համատեղ ելույթի ընթացքում։ Համերգի հիմնական ստեղծագործությունը Հարությունյանի կոնցերտն է, գրված երգչախմբի և հարվածային գործիքների համար, ասում է Օպերայի և Բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի երգչախմբի գլխավոր խմբավար Կարեն Սարգսյանը, և նշում, որ համերգը յուրահատուկ է այնքանով, որ համենայն դեպս իրեն ծանոթ չէ երգչախմբի և հարվածային գործիքների համար գրված նման կազմով որևէ այլ ստեղծագործություն։
Դժվարությունը նա է, որ ինտոնացիոն հարցեր կարող են առաջանալ, քանի որ նվագակցություն չկա փաստորեն, նվագակցությունը միայն ռիթմիկ է, որտեղ հարվածային գործիքները, իսկ դրա փոխարեն դա կոմպենսացվում է նաև նրանով, որ ռիթմի տեմպի իմաստով շատ ավելի հաստատում է, քանի որ հարվածային գործիքներ են և ռիթմիկ այդ շարժումները ավելի հստակ են երգչախմբի համար։
Այսպիսի մի կարծիք էլ կա, հարվածային գործիքներ ընդհանրապես Հայաստանում այդքանը շատ չեն կիրառվում, կարող էին ավելի շատ կիրառվել։
Կիրառվում են այնքանով, որքանով ստեղծագործությունները պահանջում են, ինչու։ Օրինակ, մենք ժամանակին օպերայում արել ենք Կարմեն բալետը, դա Շեդրին, Ռադիոն Շեդրինի գրած, Բիզեի Կարմենի երաժշտության հիման վրա, որտեղ կան բազմաթիվ երաժշտական հարվածային գործիքներ, որովհետև այդ բալետը գրված է լարային կազմի համար նվագախմբում և հարվածային գործիքներ համար, որ փողային գործիք չկա այդ։ Դա էլ շատ օրիգինալ ստեղծագործություն է, որը ամբողջ աշխարհում շատ հայտնի է։ Դրա համար մեր հարվածային գործիքները օգտագործվում են այնքան, որքան պետք է տվյալ ստեղծագործությունը կատարելու համար։
Հարվածային գործիքները ապահովում են ստեղծագործության ռիթմը։ Այդ տեսակետից ամենակարևոր գործիքն է մեզ հետ զրույցում նշեց հարվածային գործիքների խմբի ղեկավարը։ Բեմից երգչախմբի հետ կհնչի միանգամից 13 հարվածային գործիք, դրանցից մեկն այսպիսի հնչեղություն ունի.
Thank you.
Հարվածային շատ քիչ գործիքներ կա, որ ունեն ինտերնացիոն նոտայի բարձրություն, նարինվա դրանցից մեկն է, որի վրա կարելի է մեղեդի նվագել։
Փորձերն անցնում են մի փոքր վատ պայմաններում, ասում է Սարգսյանը, քանի որ ինչպես գիտենք, օպերայի թատրոնի բեմահարթակը վերանորոգվում է։
Դժվար ժամանակամեզ մոտ, որովհետև մենք մեր տեղում չենք փորձում, ավելի փորձերի քանակը քիչ են, եւ այլ որոշ անհարմարություններ կան։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, իսկ այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Հովհանես Մովսիսյանը, մինչ նոր հանդիպում։